La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Prin Harul lui Dumnezeu putem să fim din nou împreună și de folos, sper, pentru sufletele dumneavoastră, dar, bineînțeles, și pentru ale noastre. În seara aceasta avem un invitat deosebit, un om al lui Dumnezeu, binecuvântat, cu multe slujiri din partea Domnului. Este vorba de domnul pastor Nelu Ardelean. Bine ați venit pentru prima oară la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Domnul pastor slujește în Biserica Emanuel,
da,
din Bistrița, dar de 3 ani de zile, cred, primul mandat, da, ca secretar general al cultului creștin baptist. Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumesc.
Și ne rugăm ca Domnul să vă întărească.
Mulțumesc tare.
Pentru aceasta, dragi prieteni, suntem recunoscători lui Dumnezeu și vrem să cerem binecuvântarea Lui în rugăciune. Ne plecăm ființele înaintea Lui. Doamne Tată, Doamne Iisuse, Doamne Duhule Sfânt, venim înaintea Ta și te rugăm să binecuvinteze emisiunea aceasta, invitatul nostru, pe domnul pastor Nelu Ardelean, binecuvintează ascultătorii noștri și fă-ți lucrarea și în emisiunea aceasta, pentru ca numele Tău să fie înălțat și toți prietenii, toți cei care ne privesc, toți cei care ne ascultă, să fie hrăniți de cuvântul Tău și binecuvântați de prezența Duhului Tău. Amin!
Amin!
Domnule pastor, vă invit să ne citiți un pasaj din Sfânta Scriptură, în jurul căruia vom avea o discuție benefică, binecuvântată, sperăm noi, pentru noi toți, în seara aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu.
Da, pentru această seară aș vrea să citesc din Evanghelia după, scuzați-mă, Epistola lui Pavel către Efeseni.
Amin.
A rămas cu Evanghelia pentru că este în preajma sărbătorii,
exact,
învierii Domnului Iisus.
Și apropo de asta vă spun, Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat.
Emisiune în reluare.
Adică în prima săptămână după marea celebrare a învierii Mântuitorului și unica sărbătoare de pe fața Pământului vis-a-vis de biruința vieții asupra morții. De aceea suntem bucuroși și onorați în același timp ca domnul pastor și secretar general al cultului să ne viziteze la Constanța și să putem avea aceste emisiuni.
Și eu mă bucur și aș dori să citesc din Epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 1, de la versetul 17 la versetul 23, ceea ce spune Apostol Pavel celor din Efesi. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți.
Amin!
Amin.
Domnul să-și glorifice numele prin această emisiune, prin acest cuvânt deja citit. Domnule pastor, pentru că slujiți în această poziție destul de cu multe responsabilități și umblați în toată țara, V-aș propune în seara aceasta să discutăm din Cuvântul lui Dumnezeu, dar având în vedere și ceea ce întâlniți în tot felul de situații în țară, prin bisericile baptiste în special, și în mișcarea evanghelică în general, în vremurile pe care le trăim. Și ne-am propus să discutăm despre provocările actuale cu care creștinul, în special creștinul evanghelic și creștinul practicant, este confruntat în zilele acestea și în timpurile acestea. De aceea, înainte să discutăm subiectul acesta și să-l dezvoltăm, v-aș ruga să vă prezentați, sunteți pentru prima oară în emisiunea noastră. Știu că ați mai apărut și în alte emisiuni la Radio Vocea Evangheliei și în alte emisiuni filmate în țară și sunteți pe internet, dar pentru că sunteți prima oară la noi, vă invităm să vă prezentați. Da,
mă bucur că sunt în orașul dumneavoastră și chiar împărtășesc ceea ce am avut înainte în discuție, faptul că este un eveniment pentru mine să fiu în studio RVE Constanța. Așa cum noi discutam, am trecut și prin celelalte studiouri ale radioului Vocea Evangheliei în calitate de președinte AGA RVE România și am observat o activitate frumoasă atât în țară cât și aici, activității radio a colectivului pe care îl aveți și care slujește în studioul acesta.
Mulțumim!
Apropo de provocări, îmi place tare mult subiectul acesta și îl văd pe mai multe planuri exprimat în zilele noastre, contextualizat. Regăsesc provocări actuale la nivelul familiei de credincioși. Altă provocare ar fi cea din spațiul bisericesc al trupului lui Hristos și, în ultimul rând, provocările care sunt regăsite în societate. Ca și creștini, nu suntem scutiți de provocările la care sunt expuși și ceilalți oameni.
Din lume.
Din lume, da.
Și la asta ne-a chemat Dumnezeu, nu să ieșim din lume, ci să fim acele binecuvântări, acele acei ambasadori ai lui Dumnezeu și a Evangheliei lui. Pentru că ați început cu familia, știu că sunteți binecuvântat cu o familie frumoasă.
Avem o fetiță, Rebecca, soția Mihaela, suntem la Bistrița.
Locuiți acolo în Bistrița, unde slujiți.
Da. Și ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, care este revărsat nu numai peste Bistrița, ci și peste toată țara, practic. În vremurile acestea, România se bucură de o atenție specială din partea lui Dumnezeu. Având mai multe întâlniri, nu numai în România, ci și în afară, realizez că suntem o națiune binecuvântată de prezența lui Dumnezeu. Oameni care îl caută pe Dumnezeu și oameni care îl slujesc acolo unde se află.
Și pentru că ați amintit ceea ce eu am uitat să spun, sunteți implicat la nivelul conducerii naționale a Radio Vocea Evangheliei. Sunt mai multe, asta poate ne spune ceva despre Radio Vocea Evangheliei România, nu?
Da, este familia.
Familie, da?
Familia Radio Vocea Evangheliei.
Este doar o filială.
Da, nu, este o părticică, da? O părticică în partea aceasta țării care transferă lumina lui Hristos. Și asta este bucuria noastră, să vedem că acolo unde se desfășoară această activitate radio a stațiilor RV, efectiv se simte prezența lui Dumnezeu. Bisericile, oamenii sunt atinși de lumina care, așa cum am citit, este adusă de învierea Domnului Iisus Hristos și singura care poate pune omul în poziția de a sta față în față cu Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt.
Slavă Domnului! Prin natura responsabilităților, spuneam, să petreceți câteva zile pe săptămână la București, din poziția aceasta de secretar general al cultului, și umblați în toată țara.
În toată țara, da.
Da. De asta v-am invitat să prezentăm așa la nivel național sau dintr-o perspectivă mai amplă, mai națională, poate și internațional, aceste provocări. Să fim conștienți fiecare dintre noi și toate stațiile Radio Vocea Evangheliei și toate bisericile evanghelice, că în mod special pe acestea le cunoașteți mai bine și sunteți implicat în mod direct în diferite situații, să fim conștienți și să reauzim ceea ce trebuie să știm, și anume vremurile în care trăim vin cu anumite provocări. Și spuneați, în primul rând, de familie.
Da, pentru început aș vrea ca să stabilim o bază, o fundație de unde să plecăm și aceasta este tocmai în cuvântul lui Dumnezeu.
Privirea, perspectivă.
Aș vrea să plecăm de la textul că l-am citit pentru că apoi pe această fundație care o încerc să o pun în câteva cuvinte, apoi să așezăm aceste provocări cu care noi ne confruntăm. Deci Apostolul Pavel scrie celor din Efes: sunt oameni credincioși care au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu, ei au fost salvați, au fost mântuiți,
transformați.
Și ei, în momentul în care primesc această scrisoare din partea Apostolului Pavel, ei sunt în călătorie către cer.
Da.
Deci ei au plecat, ei sunt deja pe drum. Ei au început călătoria înspre cer. Dar în această călătorie poți fi credincios, dar să nu poți avea o perspectivă corectă, să nu poți vedea bine cu ochii minții.
Ce trebuie?
Lucrurile care se petrec în jurul tău. De aceea Apostolul Pavel zice: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și, subliniez, să vă lumineze ochii
minții,
inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Când primești Evanghelia, când primești mântuirea, ți se deschid ochii pentru altă lume. Dar în această călătorie este nevoie nu doar de ochii aceștia firești, ci trebuie în fiecare zi să poți privi cu ceilalți ochi, ochii duhovnicești, ochii inimii. S-ar putea să nu ai o perspectivă corectă asupra lui Dumnezeu. De aceea, zice, noi suntem schimbați din slavă în slavă, suntem schimbați, suntem transformați, pentru că noi nu avem doar pe cei de lângă noi pe care trebuie să vedem. Noi suntem chemați să vedem ceva dincolo de ceea ce vede ochiul natural.
Exact.
Ca să putem avea o interpretare corectă a evenimentelor în care noi suntem prinși.
Să ne raportăm corect.
Să ne putem raporta corect. Scopul pentru care el se roagă așa este că el înțelege această posibilitate ca mintea noastră să fie oarbă puțin, să sufere puțin, chiar dacă suntem creștini. S-ar putea să fii credincios, să te rogi, dar să nu vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și spune așa: ca să poți răspunde provocărilor în care trăiești, nu poți ca să te uiți de jos în sus și să găsești soluții.
Soluția, da.
Ce spune aici Apostolul Pavel este: eu mă rog, spune el aici, ca Dumnezeu, adică Tatăl nostru, Cel care ne-a mântuit, să conducă înspre această perspectivă, zice, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Cu alte cuvinte, ca să putem afla răspunsurile, soluțiile la provocările lui Dumnezeu, noi trebuie să avem perspectiva lui Dumnezeu.
Amin.
Adică lucrurile nu vor fi soluționate dacă privim de jos în sus. Noi putem privi și noi așteptăm ca Dumnezeu să ne dea. Dar zice Pavel: eu mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii. De ce? Să pricepeți care este bogăția slavei lui Dumnezeu, dar unde? Nu spune în ceruri. Subliniez aici și cuvântul Dumnezeu spune așa: în cunoașterea Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, adică în Cel care este în preajma ta. Cu alte cuvinte, ca să poți înțelege și să poți să ai rezolvarea acestor provocări, trebuie ca să vezi de sus în jos. Și asta este darul pe care Dumnezeu îl oferă celor care îl doresc. Deoarece prin această înțelepciune naturală, prin ochii omului firesc, fizic, nu poți aduce și nu poți contribui la rezolvarea crizelor în care noi suntem prinși în fiecare zi.
Suntem
solicitați. De la versetul 19 și la versetul 21 ne spune ce vrea Dumnezeu să vedem. pentru că este foarte important. Spune întâi de toate aici, care este față de noi credincioși, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, prin faptul că a desușat-o în Hristos și l-a înviat din morți și l-a pus să șadă în loc, la dreapta sa în locurile cerești. Un lucru care este foarte important și o să-l aducem în discuția noastră, este centralitatea Domnului Iisus Hristos atât în viața noastră, cât și în societatea în care noi trăim. Deci ce dorește este să vedem puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți aici, în sfinți, în ceea ce noi suntem prinși, că de foarte multe ori surprinderea aceasta noastră este probabil paralizantă, că nu mai ai putere, asta te paralizează. Pentru că este puterea lui Hristos care este desfășurată în noi și prin care noi trebuie să abordăm crizele prin care trecem. Apoi un alt lucru, spune aici Apostolul Pavel, nu vreau ca să vedeți doar puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Și noi am sărbătorit învierea Domnului Iisus, dar ne îndreptăm spre un alt eveniment. Zice, puterea care l-a înălțat la cer.
Exact, înălțarea
Domnului Iisus Hristos. Și Pavel zice, nu puteți vedea cu ochii minții, cu ochii naturali,
fizici,
decât cu ochii minții și trebuie luminați. De acolo vine înțelepciunea aceea, Duhul acela de descoperire pe care Dumnezeu îl dăruiește copiilor săi și care este înzestrarea lui, cadoul lui pentru cei care îi aparțin lui. Și în ultimul rând, spune aici, deci, puterea care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, puterea care l-a înălțat și în ultimele versete spune... mai pe sus de orice domnie l-a înălțat, de orice stăpânire, de orice putere care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Versetul 23, el a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Puterea care guvernează și poate guverna totul. Aceste puteri sunt bune atât pentru pământ cât și pentru cer.
Și fără de ele nu există o soluție adecvată.
Asta doream să spun. Dacă noi nu luăm în considerare cele trei
autorități,
autorități prin care Dumnezeu poate lucra, puterea învierii, puterea înălțării și puterea care guvernează, ne trudim ca și ucenicii,
ne zbatem,
încercăm, găsim soluții temporare, dar fără centralitatea Domnului Iisus Hristos.
Asta mi-aduce aminte de textul din Ioan capitolul 21, că tot e după înviere. Ați prins ceva, copilaș? N-am prins, da. Ne-am zbătut. Din perspectiva noastră, cu soluțiile, n-am găsit nimic. N-am
văzut. Ce spune aici Apostolul Pavel este că trebuie să știi unde să cauți asta. Unde este localizată puterea asta?
A spus centralizat în Hristos.
Exact.
Da, a spus deja, da.
Spuneam... despre Efeseni. Efesenii erau într-o societate foarte dezvoltată. Efesul se afla într-o zonă, putem spune, ceva semnătoare cu a noastră. Provocările, și noi am discutat și da. Începem acum discuția aceasta, ei aveau provocări în familie.
În primul rând.
Era o cultură păgână care ataca familia. Păcatele cu care noi ne confruntăm acum în societatea noastră, la vremea aceasta, erau păcate cu care se confruntau și atunci.
Și atunci, în Corint, în Efes.
Da, erau... Nu s-au schimbat.
Doar poate forma un pic.
Forma în care este abordată, forma în care se manifestă. Dar erau... familia era expusă provocărilor. Credinciosul era în biserică expus.
Exact.
La anumite lucruri pe care el trebuia ca să le... mânuiască, trebuia să
gestioneze
neapărat. Și în ultimul rând, provocările care sunt în societate, că noi nu suntem chemați să trăim între ziduri.
Sau izolați în afară.
Da, deci noi nu suntem chemați să fim doar între patru pereți și acolo să ne manifestăm ceea ce ne învață Sfintele Scripturi. Ci noi trebuie să ieșim în societate și noi trebuie să avem un răspuns, pentru că Domnul Iisus Hristos, când i-a învățat pe ucenici să se roage, vorbea tocmai despre societatea care trebuie să fie influențată de prezența ucenicilor în lume. Când îi învață rugăciunea Tatăl nostru, îi spune... facă-se voia ta precum în cer
și pe pământ.
Și pe pământ. Cu alte cuvinte, cerul este chemat, invocat să influențeze societatea în care noi trăim.
Așa este. Și, cum spuneați dumneavoastră, dacă avem prezența și puterea celui care a înviat din morți, atunci vom avea și influență suficientă în societatea despre care vorbiți și care are provocările. Dar dacă ne întoarcem la familie, ca și atunci și astăzi familia are provocările ei.
Suntem într-o zonă, pot să spun, foarte periculoasă.
Sunt aceste dezbateri, aceste tensiuni.
Sunt tensiuni și sunt create anumite tensiuni pe familie, în mod special pe tema aceasta, și noi am discutat înainte de emisiune și revenim acum cu referendumul. Exact. Care se dorește a se face pentru schimbarea Constituției.
Da.
Ele sunt niște curente vechi.
Nu-s de ieri de azi. Nu.
Dacă suntem și vorbeam acum și mă întorc chiar în textul acesta, Duhul acesta de descoperire a copilului Dumnezeu, Dumnezeu îl face cadou celor care îi aparțin. Primul atac spiritual
împotriva familiei
este dat împotriva familiei. Deci primele pagini ale Sfintelor Scripturi vorbesc despre cel mai puternic atac care s-a dat asupra familiei.
Exact. Chiar în grădina Edenului, nu?
Acolo s-au dus lupte grozave. Acolo a fost îngenunchiat Adam. Acolo
a apărut prima tragedie.
A apărut prima tragedie în zona aceasta a familiei. Acolo a apărut păcatul. Vedem cum s-au înmulțit păcatul.
Cum s-au amestecat,
cum s-au îndepărtat de Dumnezeu. Până neamul acolo încât oamenii și-au pierdut orice simț al respectului față de Dumnezeu și au spus, vrem să fim ca Dumnezeu, și-au construit un turn ca să ajungă cerul. Și, deci aspirațiile păcătoase le regăsim în Cartea Geneza la Lot.
Exact.
Deci se dezvoltă. Deci nu este ceva nou pentru noi. Deci nu este, și mai ales pentru cei ce suntem credincioși, nu ne surprinde manifestările păcatului, pentru că noi știm că păcatul va fi eradicat doar atunci când va veni Domnul Iisus Hristos și îl va nimici cu
suflarea
gurii lui.
Da.
Și va arunca păcatul și va scoate păcatul. Până atunci noi suntem conștienți că avem de dus o luptă și în acest domeniu, în această sferă a familiei, acolo în calitate de credincioși noi suntem chemați să păstrăm valorile care le-am primit. Dumnezeu l-a făcut bărbat și femeie pe om.
Și a unit într-o familie
și noi așa credem că familia este stabilită pe principiul pe care a fost și creată de Dumnezeu, bărbat și femeie.
Pentru înmulțire, bineînțeles, dar spune și stăpâniți pământul în formula asta. Puteți fi o autoritate pe pământ.
Deci, cred că trebuie să vedem procesul pe care Dumnezeu l-a gândit. Dumnezeu a spus acolo când l-a făcut pe om să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cu alte cuvinte, să facem omul împărtășie cu noi. Era legătura spirituală. Dumnezeu se întâlnea cu omul în răcoarea zilei,
da.
Avea discuții, avea părtășie cu el. Scopul pentru care a fost creat omul a fost ca să fie alături de Dumnezeu, în preajma, în planul lui Dumnezeu.
Comuniune
cu Dumnezeu.
Da.
Momentul în care intervine păcatul, omul este de fapt rupt de comuniunea cu Dumnezeu.
Clar, că păcatul face un zid de despărțire, spune Isaia.
De aceea avem și promisiunea, tot în Cartea Geneza, că femeia va zdrobi capul șarpelui. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, la învierea Domnului Iisus Hristos. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și se va putea restabili comuniunea omului cu Dumnezeu și familia își va regăsi și își va duce la îndeplinire scopul pentru care a fost creată. Revine în legătură împărtășie cu Dumnezeu.
Deci, pentru că ne apropiem de finalul primei părți, mai avem 4 minute, iată că familia este atacată, este sub o avalanșă de atacuri și așa zis alternative, în mod direct, da? Cum sunt aceste legi care se dau în ultima vreme și care aproape au ajuns și la noi, libertatea, concubinajul ca și când e ceva normal, apoi familiile acestea de același sex și tot felul de alte forme absolut nebiblice, da? Să nu zicem păcătoase, nu? De gândire, de concepere a familiei. Mai sunt și acele familii atacate prin plecarea unui părinte sau altuia și neglijarea copiilor și așa mai departe. Și prin asta multe familii au fost separate, distruse, desființate. Ce recomandați? Ce, noi ca și creștini vedem acest mare pericol al subminării familiei, al compromiterii creației lui Dumnezeu care este familia, aceste instituții, nu? Ne rugăm, postim. S-au făcut marșuri, poate se vor mai face. E suficient ca și creștin, practicant, ca și creștin evanghelic în favoarea familiei?
Noi avem, în Sfânta Scriptură, avem desfășurarea istoriei. Noi nu trăim în afara Scripturii. Vremurile care trăim sunt și ele așezate tot în Scriptură. Pentru că avem revelația lui Dumnezeu care ne arată că istoria, de fapt, este în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Deci noi nu am pierdut controlul și aici probabil ar trebui să fim conștienți de faptul că noi suntem în controlul deplin al lui Dumnezeu. Vorbeam de puterea cu care Dumnezeu guvernează totul, chiar și în situații de genul acesta, când unora li se pare că au preluat controlul. Nu l-au preluat. Cu toate legile care le vor da, orice ar face, oricâte legi ar da, ei nu pot prelua controlul, pentru că Dumnezeu are puterea absolută.
Amin.
Ce putem noi face? Aș vrea să ne întoarcem tot în Sfânta Scriptură să vedem, pentru că aici se află răspunsul la criza prin care noi trecem acum. Ca și credincioși, ne uităm în Sfânta Scriptură când Avram și Lot sunt puși într-o situație dificilă, e o criză și Lot alege și se îndreaptă către Sodoma și Gomora, se apropie, intră. Ce aflăm acolo este că Lot a pierdut, de fapt, închinarea, a pierdut esența puterii cu care el era împrejmuit în casa lui Lot. Avram avea obiceiul să ridice altare. Slujba noastră ca și credincios este ca în casele noastre să ridicăm altare, să construim altare în sensul că trebuie ca să deschidem Sfânta Scriptură, trebuie să chemăm numele Domnului și trebuie ca să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu, că aceasta este a construi un altar, a rămânea și a asculta în totalitate de poruncile lui Dumnezeu și de planul pe care l-a Dumnezeu.
Amin. Și de a fi acele modele pe care copiii să le vadă, vecinii să le știe și pe care să, la un moment dat, să aleagă și ei să le urmeze, pentru că adevărata familie, cum spuneați, este cea care trăiește prin puterea învierii, cea care manifestă în vorbă și faptă, la fel, autoritatea aceasta a prezenței Domnului Iisus Hristos în inimă și în familie, bineînțeles. Am ajuns la pauză, o să luăm o pauză, dragi prieteni, de o melodie, ne bucurăm de ea și de ce nu ne zidim prin ea, pentru că va fi o melodie duhovnicească, după care, în aproximativ 2 minute, revenim împreună cu domnul pastor Nelu Ardelean.
Dar sunt și o mică rază ce vine din veșnicul soare. Spre el mă întorc, al meu creator și cânt. Cântec din inima mea pentru împăratul împăraților. Cinste și laude voi da, e Domnul meu, regele meu, Iisus Mesia, da, e al meu Dumnezeu. Domn al domnilor și prinț al păcii, cu tot ce am închin, mă plec la tronul divin, iar cântul meu se va înălța Domnului meu, Maria, Salvatorul meu. Am fost creați după chipul său, de aceea tânjim după el. A pus în noi dor de veșnicii, nevoia de Dumnezeu. Spre el mă întorc, al meu Dumnezeu și cânt. Un cântec din inima mea pentru împăratul împăraților, cinste și laude-i voi da. E Domnul meu, regele meu, Iisus Mesia, da, El e al meu Dumnezeu. Domn al domnilor și prinț al păcii, cu tot ce am închin, mă plec la tronul divin, iar cântul meu se va înălța. Domnului meu, regelui meu, Iisus Mesia, Salvatorul meu. Azi din adâncul inimii înalți mulțumire mereu. El cale spre cerul ne-a deschis, El Fiul lui Dumnezeu. Spre El mă-ntorc, al meu Salvator. Mea, pentru împăratul împăraților, cinste și laude-i voi da. E Domnul meu, regele meu, Iisus Mesia, da, El e al meu Dumnezeu. Domn al domnilor și prinț al păcii, cu tot ce am închin, mă plec la tronul divin, iar cântul meu se va înălța. Domnului meu, regelui meu, Iisus Mesia, Salvatorul meu. Pentru împăratul împăraților, cinste și laude-i voi da. E Domnul meu, regele meu, Iisus Mesia, da, El e al meu Dumnezeu. Domn al domnilor și prinț al păcii, cu tot ce am închin, mă plec la tronul divin, iar cântul meu se va înălța. Domnului meu, regelui meu, Iisus Mesia, Salvatorul meu, Iisus Mesia, Salvatorul meu, Iisus Mesia, Salvatorul meu.
Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră la Constanța, dar bineînțeles cu toți prietenii noștri de pe internet. După cum știți, emisiunile noastre de peste un an de zile sunt înregistrate video, sunt postate pe internet, chiar și pe resurse creștine, dacă doriți, pe YouTube și așa mai departe, pentru că vrem să fim la cât mai mulți de folos, nu noi, ci Cuvântul lui Dumnezeu prin invitații noștri. În seara aceasta, spuneam, avem onoarea să fim împreună cu domnul secretar general al cultului creștin baptist, domnul Nelu Ardelean. Bine ați revenit, vă zic!
Emisiune în reluare.
Mulțumesc.
Și cu o dată Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat.
Dânsul, bineînțeles că este și pastor. Vă aduceți aminte că nu de mult ne-a vizitat și domnul președinte al cultului, domnul Viorel Iuga, pe care îl salutăm și pe calea aceasta. Și ne întoarcem la invitatul în seara aceasta, domnul pastor Nelu Ardelean. Este la Bistrița, la Biserica Emanuel. Sunteți la al doilea proiect de biserică, da? În Bistrița. Știu că ați fost foarte implicat și cu o tabără acolo. Și Domnul să dea binecuvântare în tot județul și acum prin poziția aceasta de secretar general în toată, în toată țara.
Mulțumesc.
Și să strice, bineînțeles, planurile celui rău, care niciodată nu ne va pierde urma, va veni pe urmele noastre. Și pentru că știm că scrie în Biblie, păstorul va fi atacat și oile, asta este tendința, asta este visul diavolului, poate de mii de ani, să lovească păstorul prin tot felul de atacuri mărșave, dacă se poate, sau mincinoase, și turma și credincioșii de la sine se vor risipi. Doamne, păzește-ne ca și slujitori ai Tăi, păzește turma, că este a Ta.
Amin.
Și dă biruință în continuare atât la românii din țară, cât și la cei din diaspora. Știu că mai aveți întâlniri și cu cei din diaspora.
Da, avem, chiar personal am fost implicat într-un proiect în străinătate, am deschis în Leverkusen o biserică frumoasă unde ne bucurăm. Sunt foarte mulți credincioși care, așa cum spuneam mai înainte, își lasă țara și pleacă peste hotare ca să-și câștige
o pită.
O pâine.
Așa.
Da, o pâine.
Așa. Și iată că am ajuns la a doua provocare. Am vorbit mai mult în prima parte despre provocarea familiei în vremurile astea pe care le trăim. Tema sau subiectul nostru este, sunt provocările actuale ale creștinului. Aș dori să trecem la provocările bisericii.
Da, deci rămânând tot în Sfintele Scripturi, Domnul Iisus ne-a avertizat că porțile locuinței morților vor încerca
exact
continuu prin strategii foarte bine puse la punct, și Apostolul Pavel, rămânând tot în epistola lui către Efeseni, vine și spune despre lupta aceasta că noi avem de dus, că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, și ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dar tot Domnul Iisus ne promite în același verset, ele nu vor, porții locuințe morții nu vor,
vor birui.
Birui.
Plus că zice după înviere, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.
Da, deci asistăm la un atac virulent.
Din ce în ce mai
virulent. Din ce mai puternic exact. Și susținut împotriva bisericii. Și noi știm că atacul acesta este planificat, este coordonat în această
sfere cerești.
Da, da, la această înălțime. Și biserica este expusă în această luptă mai mult decât orice instituție de pe pământ, pentru că diavolul știe că biserica constituie modul în care se manifestă taina lui Dumnezeu în sfinți.
Da.
Și atunci, asupra acestora se exercită o putere de a destabiliza, de a diminua puterea ei. Domnul Iisus vine și le spune ucenicilor, și aici aș vrea să subliniez de la provocările care le are biserica actuală, zice, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Lumina vorbește despre vizibilitate, ea este și trebuie să rămână vizibilă. Voi sunteți o cetate așezată pe vârf de munte,
exact.
Vorbește despre biserică în contextul acesta, și în ceea ce spune sarea pământului, este vorba de acel gust, de ceea ce se poate transfera în, să zicem așa, în partea organică, în ceea ce se poate gusta. Oamenii când vor vedea și vor interacționa cu biserica, da, vor prinde gust. Mâncarea fără sare este ceva incomplet.
Exact, și de multe ori respingător. Mă gândeam că am văzut în Anglia, am auzit că și în alte țări din vest, chiar și în America, dacă nu veghem la aspectele acestea, biserica se golește și rămân doar zidurile, rămân fără membri, fără participanți.
Când vorbim despre biserică, noi nu vorbim de ziduri. de clădire.
Da, da.
Adică vorbim de biserică în termenii noștri.
Comunitatea vie, nu?
Da, vorbim de cei credincioși.
Exact.
Oamenii care constituie, de fapt, biserica. Biserica este alcătuită tocmai din credincioși.
Exact.
Clădirea în care se întâlnește, noi o numim așa,
casă de rugăciune,
casă de rugăciune sau
biserică, lăcași,
dar adevărata biserică este cea care se întâlnește și care poartă, de fapt, și care arată trupul lui Hristos. Biserica este, de fapt, trupul Domnului Iisus Hristos.
Spuneam că e important ce ziceți despre aceste provocări sau așteptări ale Mântuitorului vis-a-vis de biserică, pentru că statisticile spun că mai multe biserici se închid, de exemplu, în Anglia decât se deschid, și foarte multe sunt cumpărate, transformate în moschee sau cluburi și așa mai departe, și că creștinismul în Europa și în America s-a plafonat, oamenii nu se mai întorc la Dumnezeu în mod vizibil, printr-o naștere din nou, ci mai degrabă în țările înapoiate sau de lumea a treia, acolo creștinismul are înaintare.
Dar asta nu înseamnă că a falimentat Dumnezeu. Este falimentul omului.
Da, dar poate și din neveghere.
Exact. Deci discutăm aici nu despre un faliment pe care Dumnezeu
îl înregistrează,
ci despre falimentul unor oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu.
Și care nu au fost atenți.
Da, deci biserica este chemată să-și îndeplinească cele două funcții, de a fi lumină și sare. Dacă sarea își pierde gustul,
degeaba se mai numește biserică.
Da. Atunci, pe fondul acesta, pentru că oamenii au falimentat, oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și au abandonat chemarea pe care Dumnezeu l-a dat-o, clădirea rămâne. Am văzut clădiri care se demolează.
Catedrale, muzee, nu?
Da. Noi ne bucurăm și aveam o discuție cu alți colegi, ne bucurăm că în România încă oamenii îl caută pe Dumnezeu.
Bisericile sunt doritori, pline, da?
Sunt doritori,
da?
Și avem această dorință de a se apropia omul de Dumnezeu. Sub o formă sau alta, vedem oameni care îl caută, că nu sunt interesați și nu sunt trecuți prin, să zic așa, prin această cercetare specifică a Duhului Sfânt,
experiența
a nașterii din nou. Eu mă rog ca Dumnezeu să aducă nașterea din nou în toate bisericile din țara noastră.
Amin.
În toate, și când spun toate, mă refer la absolut toate bisericile
tradiționale, evanghelice, de toate.
Toate cultele
creștine.
De la slujitorii care mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu, până la cei care îl ascultă, să-l cunoască pe Dumnezeu și să aibă o relație cu Cel care a înviat dintre cei morți.
Spuneați de lumină și sare și altcineva spunea că ceea ce e comun în celor două funcții ale bisericii este că în timp ce se exercită funcția, atât lumina cât și sarea, se consumă. E frumoasă,
deci noi suntem,
observația.
Da, și suntem chemați să ne consumăm aici. Noi nu suntem piese de muzeu.
Da.
Biserica nu este o piesă rară care s-o pui
la butonieră undeva într-o vitrină.
Da, nu, biserica suntem noi și ea trebuie ca să transfere, Dumnezeu transferă prin ea calitățile, ceea ce are Dumnezeu.
Exact.
Bunătate, dragoste, răbdare. Noi suntem purtătorii, de aia ne numim creștini, că suntem urmași a lui Hristos.
Exact.
Împărtășim aceeași natură, Duhul Sfânt își face locuința în noi și noi transferăm de la Dumnezeu spre alți oameni ceea ce are Dumnezeu.
Valorile lui Dumnezeu, valorile. Principiile lui eterne, da?
Da.
Dragi prieteni, suntem la Radio Vocea Evangheliei, mai avem aproximativ 7 minute. Am discutat despre provocări actuale ale creștinului în familie, în biserică, și spuneați că încă la noi există această sete, această aspirație după Dumnezeu.
În raport cu alte țări.
De aceea, aș sublinia aici, și cred că sunteți de acord cu mine, trebuie să dăm o șansă acestui referendum. Pentru că România...
Da, ne întoarcem înapoi chiar acum, pentru că biserica aici...
Să lăsăm poporul să se...
Dacă putem trece în partea...
Pronunția.
Da. În societate.
Chiar trecem, chiar ar fi bine. Facem, partea a doua e mai scurtă, da.
Da, facem trecerea.
Da? Chiar vă rog.
Aici noi ne regăsim funcția și vorbeam despre acest transfer al voii lui Dumnezeu și noi suntem cei care trebuie să arătăm oamenilor dragostea lui Dumnezeu și... se va face un referendum.
Doamne, ajută-mă.
Ne rugăm. Cu toate că există foarte multe piedici, este normal. Cel rău găsește metode de a împiedica această acțiune și dorința noastră ca și români să avem o familie biblică.
Și bine conturată și bine definită în Constituție. Aici e problema.
Provocarea care o avem noi acum ca și biserici, și vorbesc toate bisericile din toate cultele
la nivel național.
La nivel național trebuie să ne mobilizăm ca la referendum noi să ieșim și să ne exprimăm cu toții. Cine este creștin
nu poate să stea
acasă.
N-are voie.
Nu poate să fie nepăsător, pentru că va afecta generațiile viitoare.
Exact.
Foarte profund. Provocarea noastră este ca să ieșim și să spunem și celorlalți că avem nevoie de o oră, poate de două ore, să lăsăm orice activitate și să ne manifestăm dreptul de cetățeni ai României și cetățeni ai cerului.
Responsabil. Pentru generația viitoare, cum spuneați, și de asemenea pentru a atrage binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste generația viitoare.
Peste noi și peste viitorul țării noastre.
Ca națiune, da.
Deci noi vrem ca această țărișoară, această bucată de pământ să fie binecuvântată de Dumnezeu.
Amin.
Dorim să avem prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru.
Amin.
De aceea noi trebuie să ne facem și partea noastră.
Minim ar fi 6 milioane.
6 milioane și...
Trebuie să iasă la vor neapărat.
Și aceasta este o provocare pe care noi ca și credincioși, dar atât ca și credincioși, familie, cât și biserică, trebuie să ne exercităm în societate pentru a putea avea binecuvântarea lui Dumnezeu. În cartea Maleahii,
da,
este ceva foarte interesant, nu știu dacă o să mai avem timp ca să parcurgem partea aceasta, spune cuvântul Dumnezeu în felul acesta: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Și subliniez aici, și să fim foarte atenți, că noi avem o mare responsabilitate, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem.
Aici e problema, cred că e esențială.
Deci avem o problemă de familie aici. El spune, va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți.
Și de asta depinde binecuvântarea și blestemul.
Depinde binecuvântarea sau blestemul lui Dumnezeu.
Blestemul, da.
Deci noi trebuie ca și individ, ca și familie, ca și biserică, noi trebuie să aducem ceea ce spune Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să avertizăm. Dacă circulăm, am intrat astăzi pe ceață în județul Constanța și era ceva foarte... Toate mașinile au încetinit.
Deodată.
Eram foarte atenți la semnele de circulație.
Da.
La liniile de demarcație, să nu le depășim. Noi trebuie să fim vocea care avertizează că există o linie care nu trebuie depășită.
Exact.
Și Dumnezeu a trasat linia aceasta dacă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu.
Așa este. Deci iată, vorbeam de provocările naționale sau societății. Astăzi suntem provocați și într-un fel este o îmbinare a celor trei provocări, familia, biserica și națiunea, la acest referendum care devine din ce în ce mai important pentru viitor și pentru binecuvântarea pe care o așteptăm de la Dumnezeu. Vrem să lăsăm o moștenire generației viitoare. Păi dacă nu lași pe Dumnezeu ca binecuvântare aceste generații, ce altceva mai important poți să lași?
Nu există o moștenire mai prețioasă pentru un popor ca și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Da. Și asta, pentru cine nu crede, să citească Judecători, să citească Vechiul Testament și poporul de atunci al lui Dumnezeu, care era poporul Israel. Foarte important a fost binecuvântarea, dar groaznic a fost și pedeapsa lui Dumnezeu atunci când l-au ascultat.
Da, așa este.
Dragi prieteni, ne-am apropiat de încheiere și ne dorim cu toții să fim binecuvântați, atât în familie cât și ca biserici, indiferent de confesiune, dar și ca națiune. Mai avem aproximativ 2 minute și, domnule pastor, domnule secretar general, vă invit să vă adresați direct celor care ne privesc în special, dar sigur și celor care ne ascultă, și să le adresați într-un minut, un minut jumate, un cuvânt de încheiere.
Ce aș vrea să le transmit este că atunci când va avea loc referendumul, fiecare să fie conștient de responsabilitățile pe care le are.
Personal,
pentru că trăim acele vremuri extrem de periculoase. Dumnezeu a binecuvântat țara noastră și aș vrea să cer celor care ne ascultă să-i rog să nu uite să pomenească rugăciunile lor pe președintele țării.
Amin.
Să se roage pentru cei care ne conduc. Ei nu sunt puși acolo ca să traseze doar viitorul nostru, ci și viitorul copiilor noștri. Noi trebuie să fim supuși autorităților, dar în același timp autoritatea supremă, să nu uităm că este Dumnezeu. De aceea rugăciunea are putere și îndemn pe toți ascultătorii să-și exercite această posibilitate.
Acest drept, până urmă, e și un drept.
Da, să iasă, să meargă la vot, să aplice pentru familia biblică pe care Dumnezeu a creat-o, cu acel duh a rugăciunii.
Amin.
Și acel duh de descoperire pentru vremurile pe care le trăim. Aceasta se poate dobândi doar pe genunchi.
Amin.
Și chemăm și rugăm pe cei care ne ascultă să poposească câteva minute, să îngenuncheze și să ceară ajutorul lui Dumnezeu.
Amin. Dragi prieteni, dorim din toată inima să fim binecuvântați atât ca familie, cât și ca biserici, cât și ca națiune, și mulțumim domnului pastor Nelu Ardelean că a fost alături de noi de această temă atât de importantă și de actuală. Vreau să încheiem așa cum suntem obișnuiți, câteva versuri și a amintea de rugăciune, domnul pastor, este o rugăciune, o rugăciune în versuri din volumul Crâmpei de Har. Uniți-vă în rugăciune, sfinți, trăim vremuri de mare încercare, când Dumnezeu își pregătește sfinți să arate dragostea lui jertfitoare. Și proclamați doar numele lui sfânt. Iar însoțiți cu Duhul în greu și în bine, priviți, Hristos nu mai e în mormânt, ci e în dreapta Tatălui la rugăciune. Continuați cu cereri, mijlociri, să progresăm veșnic în închinare și să îndrăznim, chiar de vom fi martiri, răsplata în veșnicie va fi mare. Amin.
Amin.
Vă mulțumim, Hristos a înviat.
Adevărat că a înviat.
La revedere, dragi prieteni, să ne revedem și să ne reauzim sănătoși data viitoare. Doamne ajută!